Hei vaan kaikille. Mun nimeni on Tiina Latvarastu. Ja mä asun Tokiossa, Japanissa. Semmoinen 2,5 vuotta sitten lähdimme mieheni kanssa sinne lähetystyöhön evankeliumiyhdistyksen kautta. Pari viikon päästä sitten lähdemme sinne takaisin jatkamaan siitä, mihin siellä jäimme. Sen verran paluu sinne on mielessä, että katsoin aamulla, että mitä siellä Tokiossa on lämpötila. Ja siellä oli luvassa 36 astetta. Siellä on hyvin lämmintä myöhälle syksyyn saakka. Näiden evankeliumien aiheena on sinä kuulet rukouksen. Lähetystyöntekijöiden puolesta rukoillaan Jumalan palveluksissa ja lähetyspiireissä. Ja aina lähetekirjeen loppuun myös laitan rukouspyyntöjä, mitä kullakin on ajankohtaista tarvetta. Mietin, että ehkä ne, jotka rukoilee, harvemmin kuitenkaan saa kovin paljon palautetta siitä, että millä tavalla Herra siihen rukoukseen siellä lähetyskentällä vastasi. Ja tämä asia nousi mun mieleeni, kun mietin, että mitä haluaisin tässä hetkessä jakaa teidän kanssa. Oma kokemukseni on, että se, että puolesta me rukoillaan, niin sen kokee sekä niin sanottuina hyvinä päivinä että huonoina päivinä. Olemme silloin tällöin pyytäneet johdatusta, jos missäkin asiassa, ja kyllä niissä sitten, kun jälkeenpäin katsoo, niin ollaan saatu kokea niitä johdatuksen hetkiä, vaikkapa niin, että Herra on johdattanut tiettyyn tilanteeseen jonkun oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan jonkun henkilön. Mä kerron tästä ihan vaan yhden esimerkin kielikouluajalta. Silloin meillä ei ollut vielä nimitystä, eli Japanin kirkko ei ollut vielä päättänyt, että mitä tehtäviä hoitamaan se aikoo meidät sitten laittaa kielikoulun jälkeen. Ja taustaksi sanon, että me olemme kokeneet kutsumusta pitää evankeliumia esillä ja kutsua ihmisiä seurakunnan yhteyteen internetin kautta. Ja se on ollut myös meidän työtehtäviä tai se, mitä ollaan tehty ennen lähetyskentälle lähtöä, nämä internet-asiat. Esimerkiksi haluamme vastailla ihmisten kysymyksiin kristinuskosta ja tehdä sellaisia sivustoja, joissa yksinkertaisesti kerrotaan evankeliumia sillä tavalla, että semmoinenkin, joka ei kristinuskosta vielä mitään tiedä, niin pystyisi sen omaksumaan. Kun semmoista työtä ei ole meidän yhteistyökirkossa vielä tehty, niin hiukan jännäsin, että miten mahtaa käydä sen nimityksen kanssa, että mahdetaanko me semmoiseen työhön sitten kuitenkaan päästä. No tästä sitten lähetti kirjeisiin ja rukouskalenteriin laitoimme sitten rukouspyyntöjä, että Herra johdattaisi tässä nimitysasiassa. No, meitä pyydettiin sitten Ikebukuron kirkossa kertomaan, millä tavalla internetiä voi käyttää evankelioinnissa. Ja sitä esitystä sitten tuli kuuntelemaan semmoinen 30 ihmistä. Se ihan seurakuntalaisia. Ja siellä mukana oli sitten myös eräs yhteistyökirkkomme johtavassa asemassa oleva pastori. Joten meitä hiukan sitten toivoimme tietysti, että se esitys menee mahdollisimman hyvin ja saamme kerrottua sen, mitä meillä on niin kuin, että osaisimme kertoa sen mahdollisimman hyvin, mikä se meidän toiveemme ja asiamme on. Kerroimme ja näytimme siinä tilanteessa sitten esimerkkejä ja millaisia evankeliumia sivustoja maailmalla on tehty ja millaista palautetta niistä tulee ja millä tavalla seurakunnan kotisivujen olisi hyvä ottaa semmoiset ihmiset huomioon, jotka ei vielä tiedä mitään kristinuskosta. No sitten kun päätimme tämän meidän esityksemme, niin eräs nuori mies viittasi ja pyysi puheenvuoron. Hän sanoi, että valitettavasti hän joutuu pian lähtemään, mutta hän nyt haluaa sanoa tämän yhden asian tässä ennen kuin hän lähtee. Sitten hän osoitti sormellaan valkokankaalle ja sanoi, että minä olen yksi niistä. Ja hän tarkensi, että hän on yksi niistä, jotka on tullut uskoon lukemalla internetissä olevia evankelioivia sivustoja. Hän kertoi, että puoli vuotta sitten hän toimi vielä niin sanotusti vastapuolella näissä hengellisissä asioissa. En tiedä, mitä hän sillä tarkoitti tarkemmin, mutta ilmeisesti ei ainakaan niin kuin kristillisellä puolella. Mutta sitten hän oli osunut tämmöiselle sivustoille, jossa kerrottiin yksinkertaisesti evankeliumia. Ja jossa kristityksi kääntyneet kertoi, että miten he olivat päättyneet kristityiksi. Hän kiinnostui ja luki ja etsi lisää tämmöisiä vastaavia sivustoja. Hän osasi englantia, mikä on aika harvinaista japanilaisten keskuudessa, joten semmoisia evankeliumien sivustoja on englanniksi. Jonkin verran japaniksi häntä ei kovin paljon vielä ole. No, sitten hän oli tarkistanut sieltä netistä, että missä on lähin kirkko. Ja se sattui olemaan se Ikebukuron kirkko, jossa me silloin kävimme sunnuntaisin. Olimme nähneet hänen istuvan siellä kirkon penkissä melkein joka kerta. Häntä ei ollut silloin vielä kastettu, mutta hän jo siinä sitten julkisesti tunnusti uskovansa Jeesukseen. Ja mitään tuommoista niin parempaa palautetta en olisi voinut kuvitella edes siinä tilanteessa. Ja se rohkasi meitä kovasti ja ymmärsin, että ne esirukoukset oli kuultuja. Tammikuussa sitten saatiin sellainen nimitys, jossa saadaan tehdä internetin kautta työtä 3 päivänä viikossa. En tiedä, oliko tuo tapaus yhtenä vaikuttamassa siinä vai oliko se yksinkertaisesti taivaallisen isän tapa kertoa meille, että hän ei ole peruuttanut kutsumustaan ja hän on siellä Japanissa meidän kanssa ja johtaa kaikkea. Ja tänä keväänä sitten vielä kuulin, että tämä nuori mies oli siellä Ikebukurossa sitten kastettu myös. Sen, että meidän puolesta rukoillaan, niin se huomaa myös silloin, kun on niitä niin sanottuja huonoja päiviä. Pelkästään jo vierassa kulttuurissa vieraan kielen kanssa toimiminen ja siellä asuminen, niin tuo tietyn sellaisen rasituksen jokapäiväiseen elämään. Monet asiat sujuu eri tavalla ja täytyy opiskella paljon uusia asioita. Ja joskus vastoinkäymisiä ja väsymystä kasaantuu. Ja voi tulla semmoinenkin tilanne, että itseni tuntien niin tietäisin, että nyt ehkä jo heittäisin haskat tiskiin ja luovuttaisin ja lähtisin Suomeen takaisin. Mutta silloinkin niin kun se esirukouksen voiman huomaa, vaikka se on kuulostaa fraasilta, että Jumala kantaa, mutta silloin niin kun se todella kokee, että Jumala kantaa. Ja saa jaksaa tehdä sen, mitä sinä päivänä täytyy tehdä, niin sen jaksaa tehdä sellaisella voimalla, mikä tietää, että se ei ole minusta itsestäni, vaan että taivaallinen isä pitää huolta ja vie näiden aikojen läpi. Ehkä kuvaisin sitä eniten jonkinlaisena hengellisenä vahvistumisena. Että ei välttämättä ne tilanteet tai haasteet ei lähde pois, eikä helpotu, vaan että vahvistuu siinä luottamuksessa taivaalliseen isään ja että hän kyllä kantaa. Ihan täysin ilman murehtimista ei tietysti pysty olemaan, mutta filippiläiskirjassa kyllä luvataan, että kristityllä on lupa jättää huolet ja murehtiminen ihan kokonaankin pois. Se, mitä koetaan tarvitsevamme, sen saa heti kertoa Jumalalle, pyytäen ja kiittäen. Ja näin kun tehdään, niin vaikka Herra vastaisikin sitten ei tai odota, niinkin hän voi vastata, että hän ei anna sitä, mitä pyydetään. Niin vaikka hän niinkin tekisi, niin silloin hän antaa rukousvastauksena sellaisen ylimaallisen rauhan, joka varjelee uskossa Jeesukseen. Ja silloinhan elämän kallein asia kuitenkin säilyy meidän omanamme. Filippiläiskirjeen 4. luku, jakeet 6 ja 7 sanoo: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ystävät, rukoillaan toinen toistamme puolesta.